Жаңалықтар, мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың пікірінше, Нұрсұлтан Назарбаев 10 жылдан кейін де президент лауазымында отырады. Время газетіне берген сұхбатында Ертісбаев: «Мен 53 жастамын, 10 жылдан кейін өзім-ақ зейнетке шығамын. Менің ойымша, ол уақытта Нұрсұлтан Назарбаев сол қалпында ел президенті болып отырады», деп мәлімдеді. 20 жылдан астам уақыт Қазақстанды басқарып келе жатқан Нұрсұлтан Назарбаев осы жылы 6 шілде күні 70 жасқа толады. Ал осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі 80 күні Ташкентте Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовпен келіссөз өткізді. Ол туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Назарбаевтың Өзбекстанға 2 күндік жұмыс сапары қарсаңында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ташкенттегі келіссөзде екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады, деп мәлімдеген болатын. Республика газетінің редакциясы Қазақстан үкіметін сотқа береді. Республика жобасының аға редакторы Оксана Трубачеваның айтуынша, сотқа шағымдануға Қазақстандағы барлық баспаның газетті басудан бас тартқандығы түрткі болды. Оның пікірінше, баспалар мемлекеттік органдардың, атап айтқанда, президент әкімшілігі мен үкіметтің қысымына ұшыраудан қорқып, редакцияның тапсырыстарын қабылдамай отыр. Заңгер Сергей Уткиннің айтуынша, редакцияның тағы бір шағымы оппозициялық газеттерді басып шығарудан жалтарған алматылық баспаларға қарсы болады. Мая Республика мен Голос Республика газеттері жылдан бері қолдан түптеліп таратылып келеді. Бішкекте қырғыз оппозициясын қолдаушылардың 3000-нан астам адам қатысқан халық құрылтайы болып өтті. Жиналғандар қолдарына «Бакиевтердің отбасылық қылмыстық билігі кетсін, билік халықты тонауыңды тоқтат, аружан тұтқындары босатылсын» деген үндеулер көтеріп шықты. Құрылтайда сөйлеген сөзінде оппозиция көсемдерінің бірі Өмірбек Текебаев билікті өз қолына алу үшін мемлекеттік билік мекемелері мен қарама-қатар құрылымдар құруды ұсынды және табанды іс-әрекетке кірісуге шақырды. Оппозициялық күштердің форумында электр қуатының тарифтерін төмендетуді, жекешелендірілген стратегиялық нысандарды мемлекет меншігіне қайтаруды, оппозиция қайраткерлерін түрмелерден босатуды, конституциялық реформадан бас тартуды, Азаттық радиосының хабар беруін қалпына келтіруді талап ететін қарар қабылдады. Құрылтай социал-демократиялық партияның кеңсесі маңында көшеде өтіп, ол маңайды бірнеше жүз полиция қызметкері қоршап тұрды. Қырғызстанның Ашық саясат және Назар газеттерінің бас редакторларынан бірқатар мақаланы жариялағаны үшін сәрсенбі күні бас прокуратураның кеңсесінде жауап алынды. Жергілікті тілшілеріміздің хабарлауынша, бас прокуратураға Ашық саясаттың редакторы Бабырбек Жейінбеков пен Назар газетінің редакторы Кенжебек Арықбаев шақырылды. Арықбаев мәлімдегендей, сәрсенбі күні прокуратурада бірқатар мақала мен оппозицияның іс-қимылы туралы хабарлар жөнінде өздерінен жауап алынды. Жейінбековтің айтуынша, оларды прокуратураға шақыруы саясаткер Раушан Жейінбековтің оппозиция құрылтайына арнаған үндеуін жариялауына байланысты болуы да ықтимал. Раушан Жейінбеков Бабырбек Жейінбековтің өз ықтиярымен ақшыта тұратын ұлы.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сәрсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Лашкар-Гах қаласында халықаралық қайырымдылық ұйымының кеңсесінде өздерін жарып жіберуге тырысқан екі экстремист атып өлтірілді. Гельмент өлкесі әкімдігінің өкілі хабарлағандай, атыс кезінде осы ұйымның шетелдік қызметкерінің бірі жараланды. Лашкар-Гах қаласы НАТО күштері мен ауған армиясының тәліптерге қарсы ірі шабуыл жасап жатқан ауданында орналасқан. Түрік премьер-министрі рұқсатсыз жүрген барлық армян эмигрантын елден қуа алатынын ескертті. Реджеп Эрдоган: «Егер ресми Ереван армян диаспорасына қаржылай көмегін доғармаса, онда Армениядан рұқсатсыз келген 100 000-дай армян эмигрантының елден қуылуы мүмкін екенін мәлімдеді. Оның айтуынша, Түркияда 170 000-дай армян тұрады. Олардың 70 000-ы ғана түрік азаматы болса, қалғандары Түркияда 10 жылдай заңсыз тұратын эмигранттар». Түрік баспасөзінің хабарлауынша, бұл мәлімдеме АқШ конгресі мен Швеция парламентінде Осман империясы кезінде 1,5 миллиондай армияның қырылуын геноцид деп мойындау туралы қарар қабылдауына қайтарған жауап болды. АқШ конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитеті мен швед парламентінің осындай қарар қабылдауынан кейін ресми Анкара кеңесі үшін Вашингтон мен Стокгольмдегі елшілерін кейін шақырып алды. Таяуда ресейлік банкир әрі саясаткер Александр Лебедев сатып алған ағылшындардың Independent газеті Югос мұнай компаниясының қазір түрмеде отырған бұрынғы басшысы Михаил Ходорковскийдің сұхбатын жариялады. Лондоннан тілшіміз хабарлағандай, өз сұхбатында Ходорковский ресей премьері Владимир Путинге 4 сұрақ қойып, оларға Мәскеуде өтіп жатқан сот отырысында жауап беруге шақырады. Оның мәлімдеуінше, сотта айыптаушылар оны Югос компаниясын оның ресми басшысы ретінде емес, ұйымдасқан қылмыстық топтың көсемі ретінде басқарды деп айыптауда. Ол Путиннен: «Сіз жеке өзімен Югостың проблемасын талқылағанда кіммен сөйлестіңіз?» деп сұрайды. Ходорковскийдің 4-сұрағында мұнайдың әр тоннасынан Югос сияқты мөлшерде салық төлеп келген Роснефть компаниясында салық мекемесінің шаруасы неге жоқ делінеді. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенко сәрсенбі күні журналистерге оппозициялық үкіметтің төрағасын таныстырды. Көлеңкедегі кабинетті Тимошенконың блогына жататын депутат Сергей Соболев бастады. Оның қарсаңында оппозиция 16 министрден тұратын балама үкіметтің құрамын бекітті.